Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh si zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në botë dhe rajon.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Denver të Colorados në Shtetet e Bashkuara është mbajtur debati i parë televiziv ndërmjet presidentit Barack Obama dhe rivalit të tij republikan në zgjedhjet e nëntorit Mitt Romney. Sipas hulumtimeve të opinionit, debatin e ka fituar Mitt Romney. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti Barack Obama tha se ai ka vizion të ndryshëm nga ai i rivalit Mitt Romney.
And so the question here tonight is not where we've been, but where we're going.
Prandaj çështja sonte këtu nuk është se ku kemi qenë, por ku do të shkojmë. Guvernatori i Romney ka perspektive në cila thotë se nëse ne i shkurtojmë taksat, drejtohemi kah të pasurit dhe i kthejmë prapa rregullat, atëherë ne do të jemi më mirë. Un kam pikpamje tjetër, tha Barack Obama. Presidenti Obama e ka theksuar rëndësinë e investimeve në arsim.
I think we've got to invest in education and training. I think it's important for us to develop new sources of energy.
Mendoj se ne duhet të investojmë në arsim dhe trajnim. Mendoj se për ne e rëndësishme është të zhvillojmë burime të reja të energjisë këtu në Amerikë. Për këtë arsye ne kemi ndryshuar kodin tonë të taksave për të pasur siguri se ne ndihmojmë bizneset e vogla dhe kompanitë që investojnë këtu në Shtetet e Bashkuara, që ne ta marrim një pjesë të parave që e kemi kursyer derisa ne i përfundojmë dy luftra për të rindërtuar Amerikën, tha Obama. Rivali i tij republikan Mitt Romney tha se politikat e presidentit Obama nuk janë përgjigje drejt për Amerikën.
The president has a view very similar to the view he had when he ran 4 years ago.
Presidenti e ka pikpamjen e ngjashme me atë që e kishte kur kandidoi për zyre para 4 vitesh, atë të qeverisë më të madhe, të shpenzimeve më të mëdha, të më tepër taksave, të më tepër rregullimeve, pra nëse doni do të funksionojë një qeveri që do të zgjerohet nga të pasurit të të varfërit. Kjo nuk është përgjigje drejt për Amerikën, tha Romney. Kandidati republikan për president i ka hedhur poshtë pohimet se ai po planifikon të ulë taksat për të pasurit, siç ka pretenduar presidenti Obama.
And the answer is yes, we can help, but it's going to take a different path, not the one we've been on.
Përgjigja është po, ne mund të ndihmojmë, por do të merret një rrugë tjetër, jo ajo në të cilën ne ishim, jo ajo që presidenti e përshkruan si shkurt ulje taksave për të pasurit. Këtë unë nuk do ta bëj. Plani im ka 5 pjesë bazike, tha Mitt Romney. Analistët në Washington të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë konsiderojnë se Romney ka pasur paraqitje më të mirë. Analisti Charles Mahtesian nga Washingtoni konsideron se Mitt Romney e ka fituar debatin e parë.
I think if you had to boil it down, I think you'll find the consensus is that.
Mendoj se nëse ju duhet ta bëni një rrumbullaksim, mendoj se do ta gjeni konsensusin se Mitt Romney e fitoi këtë debat. Por të dy kandidatët i adolen të arrin atë që atyre u duhej, në kuptimin që Romney duhej ta fiton të debatin. Ai është dashur të tregoj se ka më tepër energji, se sa që ai ka treguar deri tash. Ai tregoj se mund të jetë në shkallën e njëjtë dhe të jetë presidencial si Barack Obama. Mendoj se ka arritur këtë. Partia ti do tjetë shumë e kënaqër me paracitin e ti, tha analisti Mahtesian. Analistja Jill Lorenz, po ashtu nga Washingtoni, konsideron se Romney ishte në nivel të duhur.
I think he probably helped himself tremendously. One thing people were looking for was specifics. I'm not sure we got too many of those.
Mendoj se Romney e ndihmoi vetveten jashtë zakonisht. Një gjë që njerëzit e pritnin ishin në specifikat. Nuk jam e sigurt se ne kishim shumë specifika, por ai sigurisht e paraqiti vetveten si person me shumë energji, me shumë entuziazëm. E bëri rastin kundër të arriturave të Obamës. Në tërsi mendoj se ai ishte shumë i mirë, tha analistja Lorenz. Hulumtimet e opinionit të bëra pas debatit të parë presidencial në Shtetet e Bashkuara tregojnë se kandidati republikan për president Mitt Romney është paraqitur më mirë se sa presidenti Barack Obama. Hulumtimi kombëtar i bërë nga rrjeti CNN pas debatit të 90 minutash në Denver të Colorados thotë se 3 prej 4 personave të rritur mendojnë se Romney e mundi presidentin. Hulumtimi i bërë nga rrjeti CBS News ka treguar se votuesit e papërcaktuar e kanë shpallur fitues e zotin Romney me përpjestim 2-1. Hulumtimet e mëparshme që ishin të fokusuara në zgjedhjet presidenciale kanë treguar se një muaj para votimeve Obama kryesonte ndaj rivalit Romney.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Projekt ligji për gjykatën e lartë në Shqipëri është çështja që mban të ndezur tensionin politik. Opozita thot se nuk do të votojë për të dhe kushtëzon me respektimin e qeverisë të vendimit të gjykatave lidhur me konstituimin e Këshillit të Qarkut Fier. Nga ana tjetër, Partia Demokratike konsideron se kushtëzimi socialistëve ka për qëllim të ndikojë negativisht në vendimin e Komisionit Evropian lidhur me dhënien e statusit të kandidatit për BE-n për Shqipërinë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Menada Zaimi.
Deputeti socialista Ulan Balla thot se kjo kërkesë është në frymën e kërkesave të opozitës për të forcuar zbatimin e ligjit.
Ka një rast, sikurse janë me dhjetra, në mos me qindra në këtë vend, ku gjykata është shprehur në mënyrë të qartë në të gjitha nivelet e saj, dhe është rasti i bllokimit të qeverisjes vendore që përkon me Këshillin e Qarkut Fier, ndërkohë që ekzekutivi, qeveria dhe prefekti i kësaj qeverie Qarkun e Fier nuk pranon të respektojë vendimet e gjykatës. Atëherë, për çfarë bëjmë ligje? Të gjithë progres raportet për disa vite me radhë thotë qartë që Shqipëria ka bërë shumë ligje, por implementimi i tyre, zbatueshmëria e ligjeve lë shumë për dyshuar.
Kushti socialistëve për deputetin e Partisë Demokratike Enkelej Dalibeaj është justifikim për të ndikuar negativisht tek vendimarrja e Komisionit Evropian për statusin e Shqipërisë si vend kandidat i Bashkimit Evropian. Miratimi i ligjit për gjykatën e lartë është një prej kritereve të vendosur nga Brukseli.
Të gjitha vendimet që kanë të bëjnë me situatën e konstituimit të Këshillit të Qarkut Fier janë të zbatuara. Për këtë arsye, duket që është edhe i trilluar si justifikim. Por është një justifikim për të mos miratuar këtë ligj, i cili do të pasilte edhe pengesa reale në mosmarrjen e statusit.
Këtë arsye timi Alibeja i shton dhe një fakt që sipas tij dëshmon se Partia Socialiste po shpik kushte për të dëmtuar integrimin.
Ky ligj, ligji për gjykatën e lartë, ka ardhur si nevojë më së shumti e shtyr nga ana e Partisë Socialiste, e cila përgjatë shqyrtimit dhe analizimit dhe miratimit të ligjit për gjykatën administrative kërkoi ajo një ndryshim të domosdoshëm në ligjin për gjykatën e lartë. Në bazë të kërkesës së tyre edhe u hartua dhe u draftua ky projekt ligj, që do thotë për një arsye fare të thjeshtë, logjike dhe racionale, do duhet të kalonte pa më të voglin diskutim.
I pyetur nëse me qëndrimin kundër opozita po cënon vendimarrjen e Komisionit Evropian, deputeti socialist Ulan Balla thosë se Brukseli më shumë se tek miratimi i ligjeve këmbgul tek zbatimi i tyre. Balla thosë se tashmë vendimi për statusin e shmar pritet një opinion pozitiv i kushtëzuar.
Nuk është kusht i Bashkimit Evropian miratimi ose jo i ligjit për gjykatën e lartë. Prioriteti që lidhet me pavarësinë e sistemit gjyqësor nuk do të thotë thjesht vetëm miratimi i ligjit. E para që duhet ndryshojë në këtë vend është që gjithë duhet kuptojnë që gjykata në këtë vend duhet të jetë e pavarur. Që vendimet e gjykatës janë formës prerë dhe kushdo qoftë ai, nga kryeministri te prefekti te qytetari thjesht, duhet zbatojnë vendimin. Që jo dini fare mirë që tashmë vendimarrja për statusin është një vendimarrje që në nivelin e ekspertëve të komisionit ka kaluar shmarrë ndërkohë. Që do thotë që miratot apo jo ligji për gjykatën e lartë brenda këtij në ndiçi nuk ndryshon asgjë. Ndërkohë që pritshmëritë e komisionit janë në shumë fusha tjera. Po e quajmë që u miratua edhe ligji për gjykatën e lartë. Çfarë raporton sukses kjo qeveri në luftën kundër korrupsionit? Asgjë.
Por Alibeja i thot se vendimi për statusin do të merret realisht në muajin dhjetor, kur vendet anëtare të Bashkimit Evropian do t'i thonë po ose jo opinionit të pritshëm pozitiv të Komisionit Evropian. Ndaj Alibeja i mëshon arsyetimit se Partia Socialiste po kërkon t'i shtojë vendimarrjes së Brukselit sa më shumë kushte.
Nga tetori në dhjetor do duhet të ndodhin disa ngjarje pozitive, shpresoj unë të jenë, për të dhënë një vendim përfundimtar në dhjetor për marrjen e statusit të kandidat. Pra, nuk është thjesht vetëm në këto 9 ditë. Por është në këto 2 muaj e disa ditë që do duhet të plotësojmë disa kërkesa. Unë besoj që është e mirë llogaritur nga ana e Partisë Socialiste pikërisht kjo pengesë apo kjo barrierë, edhe në kushtet kur ata dinë ose shumica të paktën dinë që do të jepet një të paktën deri në këtë moment një lloj statusi, por i kushtëzuar. Pra logjika është sa më shumë kushte, sa më shumë argumenta politik që të qortojnë majorancën do të bënte, mendojnë ata, do të bënte më të shëndosh fushatën elektorale që ka nisur që tani.
Sa për nevojën për zbatim të ligjeve, Alibea i thot se kjo nuk mund të arrijet kurse si duke vendosur kushte.
Parlamenti, pavarësisht dëshirave që mund të ketë, ka vetëm një mjet në dorë për të injektuar në mënyrë pozitive në një pushtet tjetër siç është pushteti gjyqësor, të përmirësoj ligjet.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Jeni me Radio Europa e Lirë.
Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ishte së fundi në Bosnjë, ku foli në mënyrë entuziaste për investimet turke në këtë vend ballkanik. Por interesi Turqisë ka rritur shqetësimet në mesin e serbëve të Bosnjës, që kanë frikë se Ankaraja mund ta prish ekuilibrin e ndjeshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentët e Radios Evropa e Lirë Xhenana Halimović dhe Robert Colson.
Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ishte në Bosnjë dhe Hercegovinë në javën e kaluar, ku dha disa tonë optimiste mbi përmirësimin e lidhjeve ekonomike. Ai bëri thirrje kryesuesit të Këshillit të Ministrave të Bosnjës, Vjekoslav Bevandas, që të sjellë një delegacion biznesi në Ankara për një konferencë bilaterale në shkallë të gjerë mbi investimet dhe bashkëpunimin ekonomik. Shteti i vogël ballkanik është ende duke u rimëkë mbur nga kriza globale financiare, e cila goditi ekonominë edhe ashtu të dobët të vendit, kryesisht nga kriza ekonomike në vendet partnere si Itali, Kroaci e Greqi. Kështu që dikush mund të presë që një inkurajim i tillë nga një fuqi e madhe rajonale ekonomike do të jetë i mirëpritur nga të gjithë. Por në Bosnjë çdo gjë është e politizuar, shpesh në një shkallë paralize. Vendi është i fragmentizuar nga ndarjet etnike fetare dhe tensionet që postjerash garantojnë se çdo gjë që njëri fraksion e sheh si ndim, të tjerët e shohin si kërcënim. Dhe në mendjet e shumë serbëve të Bosnjës dhe kroatëve, Turqia është e lidhur ngushtë me myslimanët e vendit. Me ndarjen e vendit mes Republikës Serbe e Federatës Myslimano-Kroate, arritja e konsensusit është pothuajse pamundur. Serbët e Bosnjës në veçantë e shohin rezerva Turqin, kryesisht për shkak të sundimit shekullor të perandorisë osmane. Dushan Kamajki, që është një deputete serbe në parlament dhe antare grupit punues për marrëdhëniet me Evropën qendrore dhe lindore. Unë nuk kam parë asnjë argument që tregon interesin e Turqisë për ekonominë e Republikës Serbe të Bosnjës. Për të folur politikisht, Turqia nuk ka treguar një gatishmëri për të kuptuar dy anët e tjera, serbët dhe kroatët. Përkundrazi, ajo ekskluzivisht mbështet vetëm bosnjakët, thot Majki. Paraliza politike po i kushton shtrenjtë Bosnjës. Investimet e huaja vështirë janë derdhur në Bosnjë, kryesisht pasi që kriza financiare globale e kaploi atë në vitin 2008. Ndarjet e Bosnjës e kanë penguar zhvillimin e saj politik dhe ekonomik ende pa u thar, boja në nënshkrimeve të marrëveshjes së paqes së Daytonit në vitin 1995. Bosnja këtë vit kishte probleme edhe me formimin e qeverisë. Tani kur ajo është formuar, Sarajeva po përpiqet ta nxjerrë vendin nga recesioni. Në të njëjtën kohë Ankaraja është në kërkim të rritjes së rolit të saj si fuqi rajonale, që kur Erdogan dhe Partia e Tij për Drejtësi dhe Zhvillim erdhi në pushtet në vitin 2003. Ish ambasadori bosnjak në Turqi Hajrudin Somun thekson se qëllimi i Ankaras është zhvillimi më tejm ekonomik dhe jo ngatresa në konfliktet e brendshme të Bosnjës. Edhe pse nganjëherë ka egzagjerime, politika e Turqisë është mjaft pragmatike, sidomos ajo që Erdogan e tha në Bosnjë. Gjithçka që qeveria turke po bën në udhëheqjen e partisë së tij ka një qëllim, forcimin e ekonomisë së Turqisë, e cila aktualisht është një fuqi rajonale dhe së shpejti do të bëhet një fuqi globale, u shpreh Somun. Bakira Izetbekovic, përfaqësues bosnjake e presidencës Trepalshe, tha se serbët e Bosnjës gabohen kur alarmohen për interesimin e Turqisë në Bosnjë, duke thënë se Ankaraja ka ndihmuar në uljen e tensioneve me Serbinë.
Ako neko može Franjo Tuđmana, që janë vojska në me srushlo mos.
Po që se Franjo Tuđman, ushtria të cilit e ka prishur Ura në Mostare, ka emri në rrugë dhe Ura dhe mund konsiderohet si lider, pse të mos themi të njëjtën gjë dhe për Recep Tayyip Erdoganin, liderin e Turqisë moderne që e ka rindërtuar të njëjtën Ur dhe ndihmon në rindërtimin e raporteve mes njerëzve në Ballkan. Ata ishin ndërmjetës në arritjen e marrëdhënieve më të mira mes nesh e Beogradit, ka thënë Izetbegović.
Këtë kronike që posa e dëgjuat për transmetime ka përgatitur Albana Isufi. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.